Pirmo reizi ienāko Daugavpils Ratko centrā skatām cilvēks video klips. Stāsts par to, ko cilvēki domā un kā izjūt šo centru, stāsta centra mārketinga speciālista Tatjana Kolota. Taču galvenais ir jaunās izstāžu sezonas un Markam Ratko veltītā simpozija darbu atklāšana.
Mākslinieka dzimšanas dienā mēs atklājam 11 mākslinieku izstādi. Tie ir mākslinieki, kas pārstāv 8 dažādas valstis. Un tad šādu unikālo laikmetīgās mākslas izstādi varēs vērot visi, kas nāks uz Ratko centru. Šogad simpozijā piedalījās mākslinieki no ļoti dažādām valstīm, ieskaitot Indiju, Bulgāriju, Vāciju, Lietuvu, Norvēģiju un arī daudzu citu valstu pārstāvjiem. Daudzi no viņiem jau atbrauca uz Latviju ar noteiktu ideju, un viņi, protams, visi seko līdzi arī Marko Rotko daļradei, tāpēc viņiem bija īpaša šī iespēja padzīvot Rotko pilsētā, paskatīties uz Rotko origināliem Daugavpilī un baudīt arī šo vidi. Bet daži no viņiem arī iedvesmojās šeit un nedaudz arī mainīja savas izpausmes.
I came with ideas what I did at home, but also here I tried new.
Māksliniece Janina Gerber no Vācijas viena no tām, kas neslēpj, ka zinām iedvesmu gūst tieši ienākot Ratko centrā un aplūkojot te izvietotos darbus.
Man jau bija ideja mājās, ko es gribēju parādīt šajā simpozijā, bet tomēr nonācot šeit, tas viss palika nedaudz savādāks. Šīs idejas nedaudz tika mainītas, un tas arī ietekmēja darba iznākumu.
Я заранее вот этих работ не готовился. Они появились здесь. Почему появились, трудно сказать.
Līdzīgi arī māksliniekam no Lietuvas, Šāļu pilsētas vada Marasam Barakauskam, kurš simpozijā laika radījis darbus rakvareli, kuros galvenie varoņi ir dinozauri.
Маленьких динозавров. А что это означает, уже каждый зритель должен догадаться.
Kopumā Daugavpilī dzimušā mākslinieka Marka Ratko dzimšanas dienā par godu Ratko centra atklātas 4 jaunas izstādes. Līdz ar simpoziju radītajiem darbiem vēl 3 unikālas izstādes ar nosaukumu Tabula rasa, stāsta Tatjana Kolota.
Tabula rasa, kas asociējas ar šo balto lapu, kas tiek rudenī apgleznota, veidojot skaistus tēlus un veidojot atsauces arī mākslā. Skatāmā Valda Buša izstāde, kas ir patiesība, ar šo filosofisko nosaukumu cilvēki varēs ieraudzīt to mākslinieka daļradē un varbūt arī paši sev atbildēt uz šo jautājumu un redzēt to arī izstādē. Skatāma arī pazīstama spāņu mākslinieka Sīrijas izstāde, nenosauktais, nenotveramais. Ļoti neparasti darbi, kas Latvijā skatāmi tādā plašā izstādē Rotko centrā. Un mēs parādīsim skatītājiem Latvijas laikmetīgo keramiku. Un vairāku autoru darbi šādā izstādē pirmo reizi skatāmi Rotko centrā.
Es laikam esmu no tiem keramiķiem, kur visvairāk veido figūras. Kaut gan tas ir tā periodiem. Ir figūra periods un ir trauku periods. Nu, figūra periods ir noslēdzies. Nu, te jūs redzat, te ir daudz, man liekas, ironijas un prieka. Nu, vispār es ļoti nenopietns cilvēks, un to, manuprāt, var redzēt. Neskatoties uz to, ka es pat vecāka šajā kompānijā. Nu, tad te ir stāsti, ja?
Stāsts katrai figūrai savus darbus izrādos smējas pozitīvā māksliniece Jota Rindina.
Ir vienkārši prieks, jūs redzat, jā, dieviņš danco. Tas ir visu vieglāk izskaidrojama lieta. Tas ir Knutas kujinieka dzejolis, tāpat viena. Tur ir par zilu degunu, zilu vēju, zilu tēju, jā, un galā tur ir, viņš saka, kas grib atrast anī visā jēga, to es saucu par zilu muļķi. Nu, tāpat vien, ja. Tas ir vienkārši prieks. Man gribējās uztaisīt šim dzejolim ilustrāciju, un es pat atļāvos keramikas figūru nokrāsot ar hammerit krāsu, to, ko žogs krāsa.
Tas ir kaut kas mazliet nu, jaunāks, vienkārši ne pats stils, bet jauna darba grupa, kas ir marionete.
Savukārt māksliniece Ilona Ramule, kuras darbi ir smags porcelāns, manipulēs ar politiku un erotiku. To visu var jūs šeit Ratko centra ekspozīcijā ar nosaukumu laikmetīgā keramika.
Lampas es esmu vienmēr taisījis, tāpēc, ka porcelāns ir domāts, viņš ir caurspīdīgs balts un lampas daudz gaisma objekts es esmu taisījis, bet šī gadījumā tas ir, nu, tas ir marionetes, un marionete jau tāpat, nu, kāds būtu pat politika tur atradz, kā marionete ir bez sejas un viņa valdāma. Man, kā jūs redzat, pēc darbiem man ir tuvāk erotiskā tēma nekā politiskā, bet katrā ziņā tās ir marionetes un vēl vairāk viņas ir bez sejas.
Jaunās izstādes Marka Ratko centrā Daugavpilī būs aplūkojamas līdz 8. novembrim. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.